Ons wil eers twee gedeeltes uit die skrif lees in verband met artikel 11 van die NGB. Ons begin in Johannes hoofstuk 15. Johannes 15 vanaf vers 26 en ons lees deur tot by hoofstuk 16 vers 15. Johannes 15 vanaf vers 26. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar, omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van die wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Dan blaai ons verder na Paulus' brief aan die Romeine en ons lees daaruit hoofstuk 8, die verse 8 tot 17. Romeine 8 vanaf vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want jy het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dan uit die volmaakte leer van die skrif het ons belydenisse voortgekom en ons wil graag vanavond aandag skenk aan artikel 11 van die NGB. In artikel 8 en 9 gaan dit oor die drie eenheid. Artikel 10 behandel vervolgens die godheid van Jesus Christus en dan in artikel 11 word daar gepraat oor die godheid van die Heilige Gees. Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan, dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slegs uitgaan, dat hy in orde die derde persoon in die drie eenheid is, dat hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is, dat hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, om te verstaan wie en wat met die Vader bedoel word is, oor die algemeen vir ons mense nie te moeilik nie. Die meeste van ons het pa's, jy is dalk self 'n pa, en ons almal weet wat 'n pa doen of veronderstel is om te doen. Selfde geld vir die seun. Ons verstaan dat die seun in 'n verhouding staan tot die Vader. En onmiddellik het ons iets waarmee ons kan assosieer. En die meeste van ons staan in 'n verhouding tot 'n pa. Of het in 'n verhouding tot 'n pa gestaan. So ook die persoon van die seun is vir ons op 'n manier begryplik. Maar vervolgens kom ons by die Heilige Gees en dan word dit skielik vaag. Want hoe moet ons die Gees verstaan? Is hy 'n hy of is hy 'n dit? Jesus vergelyk die Gees in Johannes 3 met die wind. Waar kom die wind vandaan en waar gaan hy heen? Waar vind ons dit? Hoe sien ons dit? Jy kan het voel op jou vel en in jou hare, maar jy kan het nie vasgryp nie. So is die Gees ook. Ons kan hom nie vasgryp nie, ons weet nie waar vandaan hy kom en ons weet nie waar hy gaan nie. Hy is 'n mysterie. Wat is daar om oor hierdie mysterie te sê? Dis waarna ons vanavond wil kyk, die Heilige Gees, die mysterie van God se asem. Dan gaan ons op drie sake let. In die eerste plek, hy is die derde persoon van die Godheid. In die tweede plek, hy gaan van die Vader en die Seun uit. En in die derde plek, hy het lewegewende krag. Dis die Heilige Gees, hy is die mysterie van God se asem. En dan let ons in die eerste plek daarop dat hy die derde persoon van die Godheid is. En ons moet dit dadelik vir mekaar sê, die Heilige Gees is God. Hy is nie maar net 'n gees wat deur God geskape is, soos een of ander magtige engel nie. Hy is nie maar net die onpersoonlike krag van God nie. Hy is God. So leer die skrif ons. En ons kan veral vier soorte skrifbewyse aanvoer. Vier skrifbewyse. Die gees het goddelike name. Hy het goddelike eienskappe. Hy doen goddelike werke. En hy ontvang goddelike eer. Dit is vier aspekte wat ons gerus maar in gedagte kan hou wanneer ons poog om vanuit die skrif die godheid van enige van die drie persone van die drie eenheid te begrond. Goddelike name, goddelike eienskappe, goddelike werke en goddelike eer. In die eerste plek gee die skrif van die Heilige Gees goddelike name. Ek kan maar gaan kyk in Handelinge 5, die gedeelte oor Ananias en Safira. Ja, ons onthou hierdie twee persone 'n leuen vertel het oor die stuk grond wat hulle verkoop het en hoeveel geld hulle daarvoor gekry het. En dan lees ons Petrus se woorde in vers 3, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Vir die Heilige Gees te lieg. En dan net daarna aan die einde van vers 4 sê hy, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias vir die Gees gelieg het, vers 3, het hy vir God gelieg, vers 4. Dit is baie duidelik, die Heilige Gees is God. En vir Petrus lê die gewig van hierdie sonde in die feit dat Ananias vir God gelieg het. Ananias se hart waarin die Gees veronderstel is om te woon, is met die Satan vervul. Trek dit nou gou vir 'n oomblik deur na jou eie lewe toe. As jy 'n Christen is, dan woon die Heilige Gees in jou. Dan woon God self in jou. As jy hierdie feit op jouself laat inwerk, dan verstaan jy hopelik ook hoekom jou en my sonde so boos is. Want wanneer jy en ek sondig, dan sondig ons in die direkte teenwoordigheid van God. Dit is asof jy reg voor die hemelse troon staan en jou sonde bedryf. Alles wat jy as gelowige doen, dit is asof jy reg voor die troon van God dit doen, want sy troon is in jou. Luister maar na 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Jou liggaam is die woonplek van die Heilige Gees van God self. In daardie sin is jou en my sonde amper nog boser as die van 'n ongelowige. Die ongelowige sondig teen God in die hemel. Jy en ek sondig teen God in ons. En dis iets waarvan ons baie deeglik bewus moet wees. Dank die Here daarom dat dit nie in die eerste plek die werk van die Gees is om te veroordeel nie. Dank die Here dat hy nie by die eerste die beste sonde sy goedjies pak en vertrek nie. Die Here is deur sy Gees baie geduldig in ons. Is dis goddelike name. In die tweede plek wys die Gees op die of die skrif op die Gees se goddelike eienskappe. Dit gaan dus hieroor dinge wat hom as God kenmerk, wat hy nie met enige geskape wese deel nie. So byvoorbeeld sê die skrif dat die Gees alomteenwoordig is. Psalm 139, waar sou ek heen gaan van die Gees en waarheen vlug van die aangesig, klim ek op na die hemel, u is daar, maak ek die doodryk my bed, kyk, u is daar. Jy en ek kan net op een plek op 'n slag wees, engele kan net op een plek op 'n slag wees, selfs die Satan kan net op een plek op 'n slag wees. Maar die Heilige Gees is oral, want hy is God. Ander goddelike eienskap wat die Gees het, is dat hy ewig is. Hebreërs 9 vers 14 praat van die ewige Gees van God. Die Gees het dus nie 'n begin en ook nie 'n einde nie. En so sou ons nog talle eienskappe, goddelike eienskappe kon opnoem. Al die eienskappe is waar van die Heilige Gees, omdat hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God is. In die derde plek beskryf die skrif ook nog die goddelike werke van die Heilige Gees. Om net een voorbeeld te noem, die Gees was betrokke by die skepping. En hy is steeds betrokke by die onderhouding van die wêreld. Dink aan Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leer. Wat van Psalm 104 wat ons na die erediens saam gaan sing? U stuur u Gees uit, hulle word geskape en u maak die gelaat van die aarde nuut. Geen skepsel was betrokke toe God geskep het nie. Daar is ook geen skepsel wat die onpeilbare dieptes van hierdie heelal kan onderhou nie. Net God kan dit doen. En dis presies wat die Gees saam met die Vader en die Seun doen, want hy is saam met hulle ware God. En in die vierde plek gee die skrif van die Gees goddelike eer. Denk maar net aan die bekende doopformule, Matteus 28. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In die doop word die Gees op gelyke vlak geplaas, saam met die Vader en die Seun ontvang hy dieselfde eer as hulle. Dus gemeente, uit die goddelike name, die goddelike eienskappe, die goddelike werke, en die goddelike eer, blyk baie duidelik dat die Gees self God is. En nou moet ons nog iets meer sê, want deur die geskiedenis, is daar iets wat vraag by die gelowiges veroorsaak het. Die vraag is, is hierdie goddelike Gees nou ook 'n persoon? vir baie mense deur die geskiedenis was die gees 'n soort mag of krag. Iets soos die woorde uit die film Star Wars, May the Force be with you. Iets soos adrenalien vir die siel of spirituele hormone. Een of ander naamlose, onpersoonlike invloed. Soos wat ons sal praat van die gees van Kersfees of die gees van versoening. Ag gemeente, ons moet vasthou dat die gees 'n persoon is. Hy is 'n hy en nie dit nie. Hy is 'n persoon met intelligensie en met liefde, met begeertes. Hy is net soveel 'n persoon soos wat die Vader 'n persoon is en soos wat die Seun 'n persoon is. Hoe weet ons dit? Dit is hoe die Bybel hom beskryf. Die Bybel praat oor die gees as 'n wese met intelligensie. En kennis, lees maar 1 Korintiërs 2 vers 10, die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Niemand weet wat in God is nie, behalwe die gees van God. Die gees doen dus, as het ware navorsing oor die dieptes van God. Ander voorbeeld, Efesiërs 4 vers 30, bedroef nie die heilige gees van God nie. Die gees kan dus bedroef word, hy kan kwaad word met 'n heilige toorn en hy kan hartseer wees. En as die gees 'n persoon is, dan moet hy ook kan praat. Luister maar net na Handelinge 13 vers 2, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die heilige gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus van my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Al die dinge kan slegs gesê word, van iemand wat 'n persoon is, wat 'n persoonlikheid het. Gemeente, die Heilige Gees is dus God, maar hy is ook 'n persoon. Hy is die derde persoon in die drie eenheid. En is 'n wonderlike troos vir gelowiges. God woon nie net in jou as 'n krag of as 'n mag nie. Daar's nie net iets in jou nie. Daar's iemand in jou. God woon in jou as 'n persoon. Dit beteken hy het 'n persoonlike verhouding met jou. Hy woon in jou as 'n God wat jou liefhet, wat begeer dat jy heilig moet wees, wat jou troos, wat jou onderhou, wat jou vermaan as dit nodig is. Dis die Heilige Gees. Ware God, maar ook 'n selfstandige persoon binne die Godheid. Koester hierdie rykdom. En dan in die tweede plek, hy gaan van die Vader en die Seun uit. Die Heilige Gees is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Volgens artikel 11 is hy in orde, die derde persoon in die drie eenheid. Hierdie orde is vir ons soms bietjie moeilik om te verstaan. Want ons probeer iets verwoord wat van ewigheid af binne die drie eenheid aangaan. Watter mensbreintjie kan dit bevat? Kom ons probeer baie versigtig 'n paar dinge hieroor sê. Binne die drie eenheid het ons eers die Vader. Hy is in orde die eerste. Dan tweede in orde, en dis nie 'n orde van belangrikheid nie, maar tweede in orde is die Seun. In artikel 10 word van hom gesê, hy is van ewigheid af uit die Vader gebore. Maar nou word van die Gees in artikel 11 gesê dat hy nie gebore is nie, maar dat hy van die Vader en die Seun uitgaan. En ons belydenis sê dit op grond van wat ons gelees het in Johannes 15 vers 26, maar as die Trooster gekom het, dat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Sien jy, die Gees gaan van die Vader uit. Hierdie uitgaan kan ons dalk die beste vergelyk met asemhaal. Die Heilige Gees word immers dikwels die asem van die Here genoem. En die woord vir gees in sowel Hebreeus as Grieks beteken ook asem of wind. Dink aan Job 33 vers 4, die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. In Johannes 20 vers 22 het Jesus op sy disippels geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Dus die Gees is die asem van die Here. Net soos wat jou asem uit jou liggaam uitgaan, wanneer jy uitasem, so gaan die gees van die Vader uit. Maar artikel 11 sê nog ietsie meer. Artikel 11 bely nie net dat die gees van die Vader uitgaan nie, maar dat hy van die Vader en die Seun uitgaan. Hoekom? En om dit te verstaan, moet ons 'n klein bietjie kerkgeskiedenis verstaan. In die jaar 1054, sê maar nou 1000 jaar gelede, daar het daar 'n skeuring plaasgevind tussen die kerke in die weste, kom ons sê maar wat later die Rooms-Katolieke kerk geword het, en die kerke in die ooste, kom ons praat maar van die Oosters-Orthodoxe kerke. Juist oor hierdie saak. En die Westerse kerk het bely dat die gees van die Vader en die Seun uitgaan, en die Oosterse kerk het bely dat die gees slegs van die Vader uitgaan. Nou ja, is dit regtig so belangrik om te weet? Ja, want wat was die gevolg daarvan in die Oosterse kerk? Die gevolg was en is vandag steeds dat die Oosterse kerk die werk van die gees losmaak van die werk van die Seun. Met die gevolg dat daar in die Oosterse kerk as ware twee weë is waarlangs een mens na die Vader kan kom. Die eerste weg gaan via die Seun. Het gebeur in die kerk met die woord en die sakramente. Maar dan sal ook nog 'n tweede weg. Die direkte weg deur die gees los van Christus, los van die woord, los van die sakramente, direk na die Vader. As jy bietjie daarna, dan kan jy jouself hooplik voorstel dat dit die deur oopgemaak het vir allerhande vorms van mystiek en van geestdrywery. En hoekom is dit belangrik vir ons vandag? Dit is belangrik omdat ons vandag nog presies dieselfde vind in so baie Pinkster en charismatiese kerke. Die werk van die gees word losgemaak van die werk van die Seun. Losgemaak van die woord, losgemaak van die sakramente. En wat is die gevolg? Die gevolg is 'n oormatige klem op die persoon met sy belewing. Sy direkte belewing van God, wat deur die gees los van Christus gewerk word. Dit het aantrekkingskrag op so baie mense vandag. In 'n tyd waarin alle aandag gekom het, nie op wat buite ons gebeur nie, maar wat hier binne gebeur. Wat voel ek? Wat ervaar ek? Dis wat jy kry. Wanneer jy die gees losmaak van die werk van die Seun. Wanneer jy bely dat hy van die Vader uitgaan, maar nie ook van die Seun nie. Maar gemeente, nooit was dit die doel van die gees om los van Christus hier in ons innerlike te kom werk nie. Nooit was dit die doel van die Vader om langs twee weë hier in ons harte te kom werk nie. Gedeelte wat ons uit Johannes 15 en 16 gelees het, is baie duidelik hieroor. Luister weer na Johannes 15 vers 26. As die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, sal hy van my getuig. Van my, van Christus. Hoofstuk 16 vers 14. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die doel van die gees is om Christus te verheerlik. En hy doen dit deur om te praat. Deur jou en my oë op Christus te rig. Die gees is soos 'n skynwerper wat sy volle lig op Christus rig. Soos ek al verskeie keer gesê het, ek het nog nooit 'n skynwerper gesien wat op homself skyn nie. Hy skyn altyd weg van homself na iemand anders. Dis wat die gees doen. Die gees soek Christus. Hy skyn alle lig op Christus. En so word my geloof op Jesus Christus, my enigste saligmaker gerig. Wees dankbaar vir daardie onbaatsugtige, liefdevolle werk van die Gees, wat gekom het om Christus te verheerlik. Maar aan die ander kant verheerlik die Vader en die Seun ook weer die Gees. Want die weg van ons verlossing is so uitgewerk, dat dit slegs deur die krag van die Gees in ons lewens kan wortelskiet. As ons slegs die Vader en die Seun gehad het, sou ons nie gered kon word nie. Want die heil sou buite ons gebly het. Maar die gees wat van beide uitgaan, kom pas dit toe in jou hart. God die Vader beplan jou verlossing. Hy verkies jou van voor die grondlegging van die wereld af. God die Seun verwerf jou verlossing deur vir jou te sterf en op te staan. Maar dis God die Heilige Gees wat die verlossing in jou lewe kom toepas. Hy skenk aan jou geloof, hy gee jou 'n nuwe lewe. Christus het vir jou gesterf, dis waar. Maar die Gees maak dit 'n werklikheid in jou hart. Die Gees laat jou weer gebore word. Sy werk om die verlossingswerk van Christus op jou hart in te bytel. En hy doen dit deur alle aandag te plaas op Jesus Christus. En so werk die drie enige God saam tot ons verlossing. En dit bring ons by ons laaste gedagte, die Gees het lewegewende krag. Nou hooplik het u raak gesien dat die godheid van die Gees nie net 'n droë stuk dogma is nie. Om seker te maak dat ons almal die waarde van God die Heilige Gees verstaan, kom ons bring dit ten slotte nog nader aan ons eie lewe. Ja, as gelowiges woon die Gees in ons hart. God woon hier binne-in. Watter uitwerking het dit? Ek noem vanaand vir die twee uitwerkings. In eerste plek gee die inwoning van die Gees in jou hart, gee aan jou die versekering van jou verlossing. Want wie die Gees in hom het, het God self in hom. Wie die Gees in hom het, het Christus in hom. Almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, so het ons gelees in Romeine 8 vers 14. En vers 16 sê dat die Gees saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is. Dus die Gees verseker jou van jou kunskap. En meer nog, hy verseker jou ook van die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Dis wat Paulus in Romeine 8 vers 11 sê. As die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle stervende liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Maar hoe weet ek dat ek die Gees in my het? Soms twyfel 'n mens daaraan. Soms wonder 'n mens, het ek regtig die Gees? En ongelukkig moet ons hier weer eens, en ek doen dit met respek, maar die Pinkster en die charismatiese groepe noem. Want is juist hulle wat so dikwels 'n skeiding maak tussen geloof in Christus aan die een kant en die inwoning van die Gees aan die ander kant. Hier wreek homself wat ons al reeds in die vorige punt gesien het. In daardie groepe hoor jy dikwels dat jy in Christus kan glo, maar dat jy nie noodwendig die Gees in jou het nie. Broers en susters, die skrif laat dit nie toe nie. Is onmoontlik om in Christus te glo en sonder die Gees te wees. Wie in Christus glo, het die Gees. Want, sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En Johannes voeg hierby, in 1 Johannes 4 vers 15, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. As jy daarom wil weet of jy die Gees het, vraag jouself die baie eenvoudige vraag, glo ek van harte in Jesus Christus? En as jy daarop ja kan antwoord, dan mag jy weet dat die Gees in jou is. En natuurlik moet ons dan nie die oproep van Paulus in Efesiërs 5 vergeet nie, word met die Gees vervul. Dus as jy die Gees het, dan beteken dit nie dat jy nou ook vol van die Gees is nie. Daar is altyd ruimte om voller en voller te word, maar moet nooit Christus en sy Gees uit mekaar uithaal nie. Wie in Christus glo, het die Heilige Gees. En die tweede uitwerking van die inwoning van die van God die Heilige Gees, waarop ek u wil wys, is dat hy alle krag het. Hy wat in jou woon het, alle krag om jou heilig te maak. Die Gees help jou, hy het die krag daarvoor, om daardie sonde in jou lewe te oorwin. Is geen sonde wat nie oorwin kan word nie. Ook al het Wil het 'n betrokke sonde jou al 1000 keer in jou lewe oorwin, oor en oor en oor, en wie van ons ken dit nie? Dan nog is die Gees kragtig genoeg in jou om daardie sonde vir altyd dood te maak en te begrawe. Die Gees is God en hy is in jou. Moet daarom nooit sê, oop, daardie persoon sal toch nooit verander nie. Of, ach, dis nou eenmaal wie ek is, ek het al vrede gemaak daarmee. Nie so houding is disrespectvol teenoor die Heilige Gees. Want as jy glo dat die Heilige Gees God is, dan het hy die mag om enige iemand te verander, enige iemand. Hy het Paulus, wat homself die grootste van alle sondaars noem, verander van 'n vervolger na 'n sendeling. En wees bemoedig gemeente, deur die feit dat die Gees nog steeds dieselfde is, hy kan enige sonde, enige swakheid, enige verslawing in jou lewe oorkom. Bid daarom saam met Paulus, dat jy met krag versterk kan word deur die Gees in die innerlike mens. En wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ja, dit vraag gebed. Want die God beloof dat hy sy Gees nie sal weerhou van enig iemand wat hom daarvoor vra nie. Opregte, deurdringende gebed. En dit vraag bestudering van die woord. En die woord is die swaard van die Gees. Daarom is die eredienste en die sakramente en die Bybelstudie so belangrik. Woord en gebed, dis die middele waardeur God ons geleidelik aan volmaak met sy Gees. Kom ons maak werk daarvan, broers en susters. Nader tot God, en hy sal tot jou nader in die wonderlike misterie van sy asem. Amen.